ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብኤልኒኞ ምክንያት ንዝተኸስተ ድርቂ ዝውዕል ናይ 122.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ልማዓንቲ ዓርቢ ዕላው ገይሩ። እቲ ሓገዝ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ልማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይፍሊጥ ኣሎ። ልኡኽ ኮሚሽን ኤውሮፓ ኣብ ሶሙን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ክልል ሶማልያ ብድርቂ ዝተጠዑ ከባቢታት ምስ ተዓዘበ ነቲ ሓገዝ ዕላዊ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ድርቂ 10.2 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። እቲ ሓገዝ ካብ ሓፂር እዋን ናይ ህይወት ምድሓን ስራሕ ዝዘለለ ፋይዳ ከም ዘለዎ ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቕሱ ናይ ዓለምለኸ ምትሕባርን ልምዓትን ኮሚሽነር ኔቨን ሚሚካ ንድርቂ ዘቃልዑ መሰረታዊ ምክንያታት ንምፍላይን ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ንምድላብን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ንድርቂ ዝተጠቕዑ ሰባት ንሓደ ዓመት ዝኸውን ምግቢ ንምቕራብ 1.4 ቢልዮን ዶላር የድሊ። 51% ዝተረኽበ እንትኸውን እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኣውሮፓ ኮሚሽን ሓገዝ ዘድሊ ገንዘብ ክርከብ እዩ ዝብል ተስፋ ዝሕይር ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብኻልእ ዜና ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዝኸፍአ ድርቂ ዘጋጠማ ኢትዮጵያ እንተወሓደ 6 ሚልዮን ህፃናት ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሞም ኣሎ ኢሉ ዓለም ለኸ ትከር ረድኤት ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ሓዳሽ ፈጻሚት ስራሕ እቲ ትካል ሄሌትሮኒንግ ስድራታት ኣለሻ ምግብን ማይን ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ኢለን። ስቓይ ህፃውንቲ ከብቅዕን ሓደጋታት ሕፅረት ኣመጋግባን ማይ ወለድ ሕማማትን ንምክልኻልን ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይ ውዓል ሕደር ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዐን ኣለዋ።